Monodrama. Rozhlasový dokument Bernardety Babákové. Co děláš dneska odpoledne kolem 3:30? Nechtělo by se ti něco napsat? Něco o ženách, o ženství, o tom údělu obecně. Generační výpověď nebo spíš to zatížení, jak se jedna prolne s druhou, se prolne s třetí. Přenesení z matky na dceru, na vnučku. Všechny ty úkoly a sociální role, co musí ženská během života hrát. Všechno, čemu musí čelit. Co říkáš? Jakoby toho nebylo málo. Slečny? Problém vyskočit z kůže? Milovnice? Když žena prosí o potrat? Baby boom. A teď se i na naše prkna už vplížily ony a děloha. Téma? Co ženy autorky k tvorbě, netřeba zkoumat. O tom jistě byly natočeny mnohem lepší dokumenty. Já ale nemám potřebu se vyjádřit, přidávat do diskuze příspěvek nevalné kvality. Chci se ptát, jaký to je rodit na oprašovačkách? Trávit v tomhle duchu 5 večerů měsíčně? Nebo rovnou už 2 roky?
Vzpomínám si na svoje monodrama, ano. Nevím, jak to chodí jakoby v jiných ateliérech, ale u nás je to tak, že byl kladen důraz na to, aby to bylo právě naše osobní téma. A takže já jsem to vlastně vybrala sama. Je pravda, že jsme seděli s mým pedagogem na pivu večer a nějak jsme se bavili o babyboxech a o tom, jak jsem pracovala v Kojeňáku a tak. A jak je to vlastně náročný a těžký, ale jak jsme vlastně rádi za to, že ty babyboxy vůbec jsou. A Igor pak řekl, no vidíš, a to je docela dobrý námět jako na monodrama. Já jsem dělala v Kojeňáku, když jsem studovala zdrávku, takže jsem viděla ty miminečka, no. Já jsem původně zdravotní sestra. Já mám pocit, že herectví se zdravotnictvím od sebe nemá tak daleko, protože u obojího je hrozně důležitá komunikace, u obojího je hrozně důležitá empatie a u obojího vlastně furt něco hraješ.
Dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítala na předporodním semináři pro budoucí matky. Zázrak zrození.
Zázrak.
Prostě teďka jsme měli premiéru inscenace Děloha. Měla jsem na tom dělat Světla a tady na to jsem měla reference, že by to mohlo být zajímavý, že to je prostě s rakouským režisérem a že to nebude žádná uprděná nuda, což nebyla.
A o čem to teda je? Nebo jak bys to popsala?
Vlastně tam jde o generační výpověď polských žen částečně i výpověď jako politického stavu té země, jak bych to řekla. Prostě v Polsku je problém, že je tam silný katolicismus, vlastně tam je takovej ten kult té pravý rodiny, což taky hromada žen tak necítí mít takovou tu klasickou rodinu, nebo i mužů, že jo, ať to neberu jenom na ženský. Je taková snová a vůbec bych nebrala určitý ty situace jako doslovně, ale spíš jenom takový jako obrazy a pocity. Třeba pocit té matky byl ten, že byla vržená do mateřství bez toho, aby na to byla naprosto připravená, že jo. Prostě ji někdo postavil před to, že máš dítě. Tak ho prostě máš, žiju v socialistickém státě a co s tím zmůžu, prostě ho budu muset mít, jako. I kdyby třeba chtěla být mladá intelektuálka bezdětná nebo revolucionářka, ale prostě nemohla, protože se musela upíglovat u kuchyně a u dítěte.
Vidíš tam nějakou paralelu třeba v té hře?
Tak máma byla vlastně taková ta generace, co dospívala nějakým způsobem po revoluci nebo v průběhu té revoluce. Takže to by mohla být paralela s tou mámou té Viktorie, kdy moje máma mohla být mladá nadějná umělkyně, ovšem můj drahý otec jí nadělil mimino, což jsem byla já. On jí to ještě rozmlouval, ať si to dítě nenechává, jenže moje máma prostě má mateřský pudy silný, takže si mě nechala. Což jako jí děkuju, ale zároveň mi to pak celý dětství vyčítala, že mohla být mnohem někde jinde, že na to mohla být líp, v podstatě mě předhazovala, že jsem koule na noze a tak. Což byl taky báječný pocit.
Počkej, máma ti to takhle někdy natvrdo řekla?
A nevím, jako v kolika poprvé něco, nebo v kolika mých letech mi něco takového poprvé naznačila, ale zase nejsem blbá, takže mě to došlo brzo. Mm-hmm. Měla různý jako deprese z toho, pak měla takový ty depresivní výlevy typu, kdybych tady já nebyla, tak už se dávno zabije. Ale v podstatě ty deprese a to, že se chce zabít, je z toho, že má dítě. Takže takový začarovaný kruh.
A kolik jí teda bylo, když ses narodila?
Ale myslím si, že 21, 20, no, nějak takhle prostě.
A ty si dokážeš představit, že bys v tom věku měla dítě?
Dokážu si to představit v momentě, že mám pocit, že jsem soběstačný fungující tvor s nějakým zázemím, a že jsem nevzešla z naprosto šílený rodiny, která je celá nekoordinovaná a moje rodina jako ještě ty dvě části spolu nekooperujou, do toho moje máma je naprosto nekoordinovaná. Mám pocit svýho času dost finančně negramotná, což já se snažím jako zlepšit, ale je to náročný, když prostě člověk vzešel z takovejhle kruhu. Dokážu si to představit, ale přijde mi to moc brzo. Prostě já si myslím, že je dobrý mít dítě až v momentě, kdy se člověk fakt trošku líp pozná a třeba si vyzkouší nějaký partnery.
My ti pomůžeme zvítězit nad strachem z mateřství.
Já třeba strašně ráda bloguju.
Pokračuj.
A tam jsou fotky mého pupínka. Z dělohy čerstvě. A já ti pošlu odkaz, tam se podívej.
Na mém facebookovém profilu nalezneš tabulku plodných a neplodných dnů. Takže si každý z vás může spočítat, kdy byla moje dceruška počatá.
To dítě byla ta Viktorie, který se stala zase ta situace, že prostě v bouřlivém svým mládí, kdy asi sebe dost hledala, tak si hold upletla s někým dítě, pořádně nevěděla ani s kým, protože prostě byla sexuálně divoce aktivní a moc to neřešila a zjistila, že je těhotná a zjistila to vlastně až moc pozdě na to, aby šla na ten potrat a zároveň to je jako její výmluva, proč se to dítě nechala, protože možná tak pozdě to nezjistila, jenom na ten potrat neuměla jít. A vlastně celá ta druhá půlka toho děje, té hry se odehrává právě v průběhu jejího těhotenství, kdy prostě jí v hlavě nastal naprostý chaos. Protože do té doby řešila jenom sebe, sice se neměla vyřešenou, ale dostatečně na to, aby měla pocit, že se jako chápe. Ale v momentě, kdy to narušilo tohleto, co vůbec nechtěla, do toho prostě začala pochybovat nad tím, jestli vůbec jako bude dobrá matka, jestli vůbec je na chlapy, jestli náhodou není na ženský. Potom prostě v každém těhotenství se ženský do těla vlívají různý hormony, které ti opravdu měnějí vědomí, takže opravdu se necítíš sama sebou, což ona tam zdůrazňuje, že prostě není sama sebou, že vůbec neví, co se sebou a co bude dál. Tady ta část té hry je v podstatě z mýho pohledu dost realistická, protože si myslím, že tímhle těma stavama si projde každá mladá holka nebo i starší, když otěhotní a nechá si to, tak prostě má totální bordel v hlavě. Pokud to není taková ta nastavená osoba, co prostě je od malá chce 20 dětí. Jo.
Cítíme.
Co tady dělám?
Cítí. A nyní nahoru. Nahoru. Nyní přiložte ruce na svá břicha.
A hlaďte. Hlaďte. Hlaďte.
Hladíme.
Hlaďte taky.
Co tady pro boha dělám?
Hladíš, Viktorie.
A nyní podsásejte.
Jaký byla tvoje první reakce na to, že budete mít to představení, tu dělohu a že tam budeš hrát?
Tím, že se to hrálo v Bretu ve Vídni, tak jsme se na to byli podívat vlastně na začátku nebo v půlce třetího ročníku, někdy v lednu loňského roku. Vůbec jsme nepochopili, o čem to je. Ježišmarja, no a byli jsme z toho fakt takový jako hodně na vážkách. Někdo říkal jako pecka, někdo říkal, že teda tohle to fakt dělat nebude. A pak přišla první čtená a jsem se dozvěděla, že budu dělat dělohu a říkala jsem si potom, co jsem to viděla v Bretu, jak to bylo udělané, tak Nika tam chodila s takovým kapesníčkem, jako celá v růžovém, byla taková jako dámička. A já jsem samozřejmě byla nejistá na začátku, ale vlastně během prvních těch zkoušek, které jsme z baru měli, tak najednou jako z toho vylezla prostě kamarádka, no, a bylo to strašně super a hrozně mi to jako bavilo. Takže moje reakce jako první byla, cože, druhá byla, uvidíme, a třetí byla, jo, baví mě to, no. Že to je představení, na který jako ráda zvu lidi a tak myslím si zároveň, že to představení je i pro všechny, jako že si v tom fakt každý najde to svoje prostě.
Co je teda pro tebe to hlavní téma tam?
Hlavní téma v děloze. Objevení sebe sama asi. Uvědomění si, čeho jsem schopen, v jakých situacích. Uvědomění si toho, jak si kolikrát nevážíme toho, v jaký době teď žijeme a jaký máme možnosti. A zároveň ta paralela s těma generacema, přes tu babičku na matku až na tu dceru vlastně, což je podobný, teda je pravda v tom monodramatu, co jsem měla. Nebo jak moc jsme schopni si představovat věci do budoucna, jak by to mohlo být a jak jsou ty věci kolikrát strašně zkreslený.
Řešila jsi tohle někdy?
Naštěstí ne.
Jsi řešila to, že budeš mít dítě, který nechceš?
Ne. Protože bych to nenechala tak daleko dojít, podle mě nikdy. Samozřejmě, že stát se může všechno, ale v momentě, když už jakoby s někým mám nechráněný sex a nemám ho chráněný žádnýma způsobama, tak vím, že to je člověk, kterým to dítě, kdyby na to přišlo, tak ho budu mít ráda.
No a jak to máš ty?
Já ani nevím. Já vím, že chci asi určitě dítě mít. Nevím za jak dlouho. Vím, že ho nechci mít moc pozdě, protože pak mi to přijde už nesmyslný. Vím, že asi bych nechtěla jenom jedno, protože to mi přijde opět nesmyslný. Dvě jsou takovej trapnej evropský úzus a tři jsou prej moc. Tak já nevím, možná skončím u jednoho nebo u deseti, kdo ví, ale zase bych to nechtěla přehánět, protože to moje matka dost přehnala, ta má se mnou 5 dětí a...
S tebou.
No jako, kdyby jsem se do toho počítala, protože sourozenci jsou mladší.
Já si píšu deníky o každém kopnutí našeho Andreje, tak ho pojmenujeme. Já mám za sebou dva potraty. A tohle je moje poslední šance.
Podívej se na moje svatební video. Mám ho na YouTube.
Podívej se na mé výsledky vyšetření. Nebo se podívej na fotografie dětí mých kolegyň z práce.
Nezávidíš mě. Jsi snad nešťastná.
Otázka padla. Je to tak, že jsem... Teoreticky dítě již mohla mít a rozhodla jsem se ho nemít. Prostě jsem byla nezodpovědné, mladé, sexuálně bujaré děvče.
Přemýšlela, si řekneš dítě.
Dítě možná taky. To je otázka. Fyzicky děvče, mentálně něco mezi. A prostě se mě přihodila příhoda, že jsem otěhotněla. Zjistila jsem to strašně brzo, naštěstí, protože můj 7., 6. smysl to odhalil okamžitě, dá se říct, druhý den ráno mě došlo, že něco je špatně. Za prvý ten partner si úplně jako nedal pozor a trošku došlo k omylu, to znamená, že druhý den ráno jsem měla takovej hrozně zvláštně euforický stav, který jsem nikdy neměla. Možná to byl nějaký, možná jsem si to vymyslela, ale fakt jsem měla pocit, jako kdyby jsem si někde lítala na nějaký droze a možná prostě začaly fungovat nějaký první hormony, nebo to bylo nějaký podvědomí, já nevím. Každopádně jsem měla jako utkvělou představu, že se to asi jako přihodí, takže jsem počkala, já nevím, jestli to mělo, čekala jsem 2 týdny, dejme tomu, no samozřejmě se mi potvrdilo, že jsem těhotná, takže šup na gindu, tam jsem jim řekla, dobrý den, paní sestřička, co potřebujete, no já, že bych potřeba poradit od doktorky, a ona, aha, A jak tam člověk sedí v té čekárně a tam v ostatních jako 20 ženských taky čeká v té čekárně, tak sestřička tak průměrně hlasitě se zeptá, o, tak mi řekněte termín poslední menstruace. A já jsem říkala, no, teď jsem řekla to datum, že jo, a ona, takže to bude všechno v pořádku, a říkám, no, právě nebude, ona, aha, takže tam za mnou těch 20 ženských, jako některý se pousmáli, některý si to nevšimli a některý úplně tak se zhrozili, jakože, s čím tam asi jdu, že? Takže jsem tam přišla, paní doktorka mě zkontrolovala, řekla, že to jako, ano, že tam něco je, nějaký hrášek se tam kvůli hráší a ptala se, co s tím, jestli si to, jako, protože viděla můj výraz, tak se ptala, jako, jestli mi dá, má jako dát nějaký jako rady pro nastávající matku, nebo co. Říká, že spíš to druhý, že jaksi partner se na mě vyprt a že dokonce ani nekomunikuje, takže myslím, že to nemá smysl řešit a ona říkala, že jsem jako přišla neuvěřitelně včas, jako ještě dřív, než to normálně holky zjišťou, takže mi ještě řekla, že si musím počkat další 2 nebo 3 týdny, než se to dá řešit. Že takhle jako brzo se ještě čeká třeba na umělej přirozený potrat, jakože to se může stát, že občas to odejde prostě samo a nemusí se to nějak řešit. No a teď začala fáze moje, jako jestli to teda mám udělat, nemám udělat, ale já jsem byla asi dost jasně rozhodnutá, protože jsem měla ten dlouhý čas předtím, než jsem si potvrdila, že jsem těhotná, tak jsem si to v té hlavě srovnala, že bych stejně na ten potrat měla jít, protože když jsem se koukla na moji mámu, která má 4 děti a nemá prachy, když jsem se koukla na sebe, která nemá dostudováno, nemá vůbec žádný prachy a nemá kde bydlet, když jsem se koukla na to, že ten kluk v podstatě neexistuje a nefunguje, ještě potažmo, že vůbec nekomunikuje, nebo že říkat to mýmu otci mi bylo dost jako odpudivý, řešit to s macechou mi přišlo ještě odpudivější a jediná věc, která mi přišla v ten moment vtipná a dobrá, proč si to nechat, by bylo jako to odnosit a dát to mý tetě, která nemohla v té době prostě už asi 15 let otěhotnět, tak jsem si říkala, že by to byl takový malý dáreček, ale že by prostě se to muselo nějak nastrojit, jako že bych s tím opravdu nechtěla mít nic společného ve smyslu, aby to opravdu bylo jenom její dítě, aby prostě ten nebožák pak třeba v 15 nezjistil, že matka je teta a teda prateta, že matka je sestřenice, jo, nebo něco v tom smyslu. Prostě to by mi přišlo úplně vadný. Na ten potrat člověk musí jako, může tam jít sám, ale musí ho vyzvednout nějaká dospělá osoba, protože člověk je potom pod narkózou, že jo, nesmí prostě jít sám na ulici. A teď komu mám říct, že jo? Mámě jsem to neřekla, otcovi jsem to neřekla, takže jsem požádala o to moji jinou dobrou kamarádku, s kterou jsem se hodně bavila v té době, teď už se teda nevídáme, ale ta mě fakt vytrhla ten z paty, prostě mě vyzvedla po tom zákroku a postarala se o mě. Šli jsme koupit hadry, prostě ne na miminko, ale prostě co dělá ženská, když její blbě jde do obchodu s oblečením, že?
Co ti bylo blbě?
Já ani nevím. Jako člověk je blbě z té narkózy a cítí jako nějaký změny, že jo, v sobě. Já si myslím, že prostě člověk v půdu sebezáchovy si to jako nemůže přiznat, že udělal něco trochu odpudivýho. Če v momentě, kdyby si to přiznal, tak se leda tak jako psychicky zhroutí a celá akce padne jako vniveč. To už jsem tam nemusela jako chodit, kdybych si řekla, že jsem udělala něco strašného. Ale já jsem si prostě vždycky jenom představovala, co v tom břiše asi tak může být. Pro mě tam bylo něco jako půlec s nožičkama, jo, který mu ještě neodpad ocas. Já prostě půlce mám ráda, miluju žáby a prostě snažím se je zachraňovat v létě, když prostě jim vypouštějí rybník, jo, tak aby tam nepochcípali. A říkám si, že prostě jasně ta bytost ve mně mohla být na úplně jiný jako mentální úrovni než nějaká žába. Ale ve výsledku prostě taky to byl nějaký tvor a zárodek a jestli v louži uschne 20-50 chráněných skokanů zelených, anebo já zabiju jedno potenciální dítě, který se mohla potratit třeba ve čtvrtém měsíci stejně, tak mi to jako přijde ta hodnota možná podobná, stejná. Možná by se na mě někdo rozčiloval, že přece lidi nejsou zvířata, ale já si stejně myslím, že jsme zvířata, takže... A když prostě si někdo je schopný dát za týden 4 hamburgery, tak proč já bych nemohla zabít něco, co má v břiše? Mám pocit, že tím potratem jsem vytvořila mnohem lepší startovní dráhu pro mý potenciální další děti. Teď si myslím, že jsem na lepší sociální úrovni, líp si najdu práci, mám už stálýho partnera, s kterým bych ty děti i třeba chtěla mít, kdyby se to stalo. A přijde mi to mnohem lepší, než prostě jako vychovávat dítě v nejistotě.
Jinak potraty, já si myslím, že je to samozřejmě na každém a na každém, jak to má prostě, jak se k tomu staví. A já nemám právo to soudit, protože tím, že jsem v té situaci nikdy nebyla, tak jako by to. Ale kdybych teď měla říct, tak prostě, tak si myslím, že by pro mě nepřipadalo v úvahu na ten potrat jít. Jako ty děti vždycky prostě přišly, když jako přijít vlastně měly, no. Jako je pravda, že teď prostě jsem třeba v životní situaci, kdy se mi všechno láme, kdy za chvilku budu odcházet ze školy a Bůh ví, co potom prostě bude, to nikdo neví. A je pravda, že kdybych teď přišla do jiného stavu, tak si myslím, že kariéra moje by v herectví asi mohla i skončit kvůli tomu. Ale zase jenom kvůli tomu prostě vzít život někoho, kdo se nenarodil a ovlivňovat život někoho, kdo ještě ani neví, že bude na světě, prostě si myslím, že mi fakt nepřísluší. No. To jsou podle mě přesně ty potraty z rozmaru, no. Protože buď to na to není on připravený, nebo si myslí, že ona na to není připravená, nebo prostě není teď zrovna vhodná chvíle. Přece člověk si musí nést jakoby nějaký následky za svoje činy a tohle je asi veliký následek toho, když to není plánovaný, ale přece vždycky to dítě budu milovat, protože to je moje dítě jako. A vyrostlo u mě v břiše, tak přece, no ježišmarja.
Když ty tam stojíš za tím pultem a dáváš jim tam ty štychy a posouváš tam ty šavle, aby teda je bylo hezky slyšet a tak. A říkáš si někdy, ty lidi vůbec neví, o čem mluví, nebo?
To si říkám asi celkem často. Já mám takový vlny, kdy to prostě řeším, že třeba na mě přijdou nějaký mateřský pudy, že bych teda to dítě chtěla. Pak samozřejmě řeším to, co ty hlavní hrdinky, jestli budou dobrý matky, tak kdo ví, nikdy nikdo neví. Pak si samozřejmě říkám, jaký bude porod, no příšernej, že jo. Já si myslím, že bych litovala tady toho, co jsem udělala, jenom v jednom případě, a to, že by se mi už nikdy nepodařilo otěhotnět. Protože bych si řekla, že jsem promarnila šanci, tak v ten moment by asi nastaly opravdu reální výčitky a byly by asi dost odpudivý. Ale zároveň si myslím, že na dnešním světě nemusí mít každé dítě, protože, jak už jsem říkala, je nás mnoho. A čím méně se budeme rozmnožovat, tím pomaleji budeme likvidovat planetu.
Když o tom dokázal mluvit, o tom potratu nějak prvně s někým?
No hned to neřekneš. Já popravdě úplně nevím, ale myslím si, že jsem o tom poprvé zvládla mluvit s jinou holkou, která byla na potratu. Že to byla lavina prostě informace, že on je blbec a že ona je chudák a co s tím. Vtipný nebo absurdní bylo to, že vlastně ona byla v té situaci asi měsíc potom, co já jsem byla po tom zákroku. A pro mě to bylo hrozně citlivý v té době. A všichni řešili a všichni chtěli pomáhat a o mě to nevěděl nikdo. To bylo hrozně divný a k pláči prostě, jakože já jsem zároveň byla ráda, že to nikdo neví, ale zároveň jsem chtěla tu podporu, kterou ona měla. A myslím si, že třeba rok jsem o tom nemohla mluvit jako skoro vůbec a s kým, s nikým, no, nebo s nějakýma pár lidma, o kterých vím, že jsou hrozně jako otevřenýho myšlení a že mě neodsoudí. Ale člověk se nejvíc bojí toho odsoudění. Člověk se nebojí toho, že to udělal nebo že by to neměl dělat. Člověk se nejvíc bojí té společnosti, že prostě bude za nějakýho vrahouna vyvrhela nebo že vlastně přizná, že si ve svým mladým věku dovolil jako svobodný sex. To mi přijde jako taky děsný.
Jsem si chtěla zeptat zase k tomu divadlu. Je to teda tvoje téma nebo není? Je to jenom věc, které se s omylem přichomejtla vždycky, když se to náhodou někde začalo zkoušet?
Tak jako myslím si, že ta náhoda je hodně velký díl.
Takže je to nějaké řízení osudu?
Prostě. Možná je to řízení osudu. Asi bych se nad sebou měla zamyslet, že jsem prostě příšerná a pán Bůh mi to tady tím prostřednictvím dává sežrat.
A nebo
třeba to má být jenom nějaká jako katarze pro tebe.
Tak katarze to určitě, nebo opakovaný vtip přestává být vtipem. Takže vlastně opakované utrpení přestává být utrpením možná. Jakože čím víckrát člověk vidí trpět na to samý téma, tak už mu to nepřijde jako utrpení a přijde mu to úplně běžný. Takže nemůžu o tom furt ještě mluvit jako ve finální podobě, protože co bude, až se opět zakulatím a třeba porodím. Jestli budu mít ty svoje děti a až je jednou vyšlu do světa a budu jim těch 18, tak pak přijde teprve ta katarze.